prezentaci. Takže ještě jednou krásné dobré ráno vám všem. A já bych dnes chtěl pokračovat v tom, co jsme se nějak předsevzali na tenhle ten začátek nového roku. Už to není úplně čerstvý začátek, ale přesto teď v lednu probíráme kázání nahoře. Tenhle ten obrázek znovu připomenu pro ty, kteří z toho neviděli před 14 dny. Tohle to je pohled z hory Arbel na Galilejské jezero v Izraeli. A to je takový příkrý břeh, tam je potom sráz, několik desítek metrů, možná až 100 metrů vysoká skála. A tady to jsou takovéhle krásné, taková krásný panorama. Tam vzadu jsou vidět Golanské výšiny a tady dole je vidět vlastně Kána Galilejská a Kafarnaum, ty známá místa z evangelií, kde žili rybáři a tam někde Ježíš povolal ty své první učedníky. A to kázání nahoře se odehrávalo někdy v průběhu té Ježíšovy služby, v průběhu těch 3 let. A když ho tisíce lidí následovali a chtěli slyšet vlastně jeho učení, ale oni ho také následovali, protože on je uzdravoval, on jim dával naději, on jim dával povzbuzení, on jim dával, přinášel Boží slovo a něco, o co se mohli v životě opřít, a v tom nadšení lidé Ježíše totiž následují už 2000 let. Každé generace si povolává znovu další své učedníky, protože ti první, kteří ho slyšeli, tak se psali ta naše známá evangelia, která dneska můžeme číst v Bibli, v Novém zákoně. A ta svědectví jsou živá dodnes, protože Bůh je stejný včera, dnes a věky, Ježíš se nemění. Ty věci, které dělal tehdy, tak ty vlastně dělá i dnes. A stejně jako oni museli věřit, že Bůh je dobrý, aby vlastně získali to vítězství ve svém životě v těch situacích, tak i my dnes musíme se spoléhat na víru. Oni měli tehdy výhodu jednu proti nám, že ho viděli na vlastní oči. Mohli se ho dotknout, mohli se ho na cokoliv zeptat. My dnes hledáme skrze naše srdce a skrze slovo, které nám přichází, a musíme o to víc se opřít o víru. Já bych na úvod chtěl ale začít něčím jiným než slovem z toho Ježíšova kázání, které máme zapsáno někde v Matoušově evangeliu v 5. kapitole. A chtěl bych nejdříve tady se podívat tak jako blíž k tomu nebi tam, jo, teď to je výsek vlastně té fotky z toho nebe, a podívat se trošku nadčasově na to a nějakým způsobem, totiž než se vrátíme k tomu kázání, kde jsme minule skončili, tak bych chtěl znovu připomenout takové to jádro toho, jak se na to kázání dívat, na ty Ježíšova slova, aby jsme jim porozuměli. Tak jsem si vzal jedno slovo z Jeremiáše z 29. kapitoly. A to zní od 11. verše takto. Neboť to, co s vámi zamýšlím, říká Bůh, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Je to jedna z mnoha takových nadčasových biblických zaslíbení. Tohle je část dopisu, který psal Jeremiáš před 2700 lety zajatcům, kteří byli jako vlastně otroci odvlečeni ze své země z Izraele do Babylona tehdy. A Jeremiáš, inspirován Duchem Svatým, jim píše tento vzkaz. Budete v té zemi žít, budete v tom otroctví, nebudete se moci vrátit, ale Bůh jim říká, nebojte se, já to s vámi, ale myslím dobře. Jsou to myšlenky o pokoji. Situace kolem vás je vážná, nemůžete ji změnit, ale já vás vyslyším. My víme, že do Izraele se zpátky vrátili jejich děti, až 2. generace. A přesto ti lidé měli žít pokojně uprostřed svých nepřátel. A je to obrovské zaslíbení i pro nás do jakýkoliv situace, ve které se nacházíme, že Bůh s námi, ty myšlenky o našem životě a jeho záměry jsou o dobrotě, o pokoji, nikoli o zlu. Chce nám dát naději do budoucnosti. Ale má to jednu podmínku, jako každé boží zaslíbení, I tohle má svoji podmínku. Jestliže mě budete hledat a dotazovat se celým srdcem. My jsme teď v úterý měli chlapy a tam jsme, Pavel položil tuto otázku, co si myslíme, že je dotazovat se celým srdcem. A tak jsme každý z nás tam něco říkali. A já jsem se nad tím ještě jednou trošku zamyslel, protože ono to je ve skutečnosti velice důležité. Bůh vlastně říká, nebo se nás ptá, nebo ta otázka je položena, co znamená pro tebe z celého srdce hledat Boží vůli v životě. Já jsem, když jsem se nad tím znovu zamyslel, tak jsem definoval takové dvě oblasti. Že jak poznám, že z celého srdce ho hledám? No pokud má Boží slovo pro mě větší autoritu, než jakákoliv moje zkušenost, myšlenka, anebo moudrost, kterou si myslím, že mám. Pokud říkám a hledám v jeho slovu odpověď, tak a tam je něco napsáno, to slovo vlastně jde, ale proti tomu, jak já se chovám, tak hledat vlastně z celého srdce znamená, že se budu chovat tak, jak mi to slovo říká. A ne, že ho pominu, nebo ho nějak zkreslím, anebo řeknu, no to se mi nelíbí. Já se stejně budu chovat. To není hledání z celého srdce. Oni měli hledat a také nalézali Boží vysvobození. Vzpomeňme například, jistě znáte jméno Ester, královna Ester. Ona to byla vlastně otrokyně krále tehdy. Jo, z těch židovských vysídlenců král ji tam povolal a byla jedna z mnoha desítek jeho, nevím, jestli se to správně řekne, konkubín, no v podstatě manželek, které si kdykoliv mohl vzít do ložnice. A známe ten příběh o Ester, jak ona se zachovala, jak se zachoval celý lid, když vlastně ten jejich protivník tehdy chtěl vlastně tou konspirační teorií lží vlastně celý ten národ vymítit. A ona se postavila před krále a prostě tam se tehdy postili, modlili celý Izrael, celý ten lid v tom Babylonu a v celé té říši. A prožil obrovské vítězství, kde Bůh zjevil pravdu. Toho jejího odpůrce vlastně nakonec popravili, ale oni, Židé, byli výnosem krále nakonec osvobozeni a ona se stala skutečně první tou královou manželkou. Byl tou nejvýznamnější, on ji přijal. Dostala milost u krále. A tak dále, mohli bychom pokračovat těmi třemi mladíky, které chtěl Nebukadnesar hodit do pece. Mohli bychom pokračovat Danielem, které v té době v tom vysídlení známe jeho proroctví a nějakým způsobem se stal velice významným politikem v babylonské říši. Ti všichni ale dosáhli svých úspěchů a milosti skrze to, že byli poslušní Božího slova. Že mu naslouchali a hledali ho z celého svého srdce. Docházeli vlastně těch vítězství. A tak si říkám, pro mě druhým takovým bodem je nejenom poslouchat, když mě někdo vidí a znáte to. Častokrát se poslušnost ukáže až ve chvíli, jestli jednám podle toho slova, i když mě nikdo zrovna nevidí. Jestli jsem věrný i ve chvílích, kdy jsem sám a kdy je to jenom mezi mnou a Bohem. Jsem poslušný i v takových chvílích. Jo, a tam si můžeme odpovědět, jestli hledám z celého srdce, nebo je mi to tak jako šumafuk. A je mi to tak možná na půl srdce, nebo na 90%, ale těch 10 si nechám pro sebe. Takže tady je to jasné, prostě hledat z celého srdce a já se vám dám nalézt. A teď proti tomu, když víme, a ten lid, který tam Ježíše následoval na té hoře a naslouchal mu, on znal tato proroctví, oni většinou znali z paměti většinu nebo velkou část toho starého zákona tehdy, který slyšeli každou sobotu v synagoze. Takže i ta proroctví Jeremiáš jistě znali. Ale zároveň teď Ježíš říká něco jiného. A tady už se přeneseme do toho kázání nahoře, kde jsme minule skončili, tak tímhletím jsme skončili, já ho to znovu připomenu. Ten poměrně příkrý verš, protože Ježíš tam říká, já jsem nepřišel zrušit zákon, to znamená přikázání, já jsem je přišel naplnit. A ti, kteří mě následují, je potřeba, aby chodili podle Boží vůle, aby Boží slovo ctili, aby ho respektovali, aby tak žili. A říká jim, neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Minule jsem tady ukazoval, že no představte si nějakého kluka, nebo já sám sebe, že na tady těch kamenech, na té skále, nahoře Arbel, poslouchám tato slova, vemu si takhle jeden z těch kamenů a takhle si tam někde pod sebou ťukám do té skály a říkám si, no Ježíši, nedokázali to ani ti zákonníci a farizeové. Jak to mám dokázat já? Jak mám být ještě lepší? Oni se snaží tak vypiplat a vypilovat svůj život, aby byli svatí. Jo, dokonce to tak dávají na odiv. Všichni je chválí za to, všichni se jich tak váží. A ty nám říká, že máme být ještě spravedlivější než tito naši farizeové a zákonníci. Ti, kteří nás vyučují zákonu. A tak to vede k tomu, že člověk má na výběr, protože buď to ví, že nebude následovat Boha z celého srdce, protože to nedokáže. Nedokáže být vždycky dokonalý. A bude, jak jsem minule říkal, buď to se stane tím tělesným křesťanem, křesťanem v dnešní době, tehdy následovníkem Ježíše, který bude mít spoustu pochybností a bude ho následovat jenom proto, aby jednou pochopil, anebo to pochopí hned. A já jsem říkal minule, že ten duchovní člověk, který rozumí tomu, co Bůh v našem životě ve skutečnosti, jak to vítězství do našeho života vkládá, takže to je člověk, který prožije dotek milosti. A odpovědí na to, jak může přesahovat naše spravedlnost, tu spravedlnost zákonníků, je v tom, přeštěme si teď, přeskočíme do nového zákona dál, do listu Efeským, kde apoštol Pavel píše, to není z vašich skutků spravedlnost, ale milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Té spravedlnosti totiž nedosahujeme tím, že se víc budeme snažit být dokonalí, ale spravedlnosti dosahujeme tím, že přijmeme milost, Ježíšovu oběť na kříži. Jeho oběť, která znamená, že on zemřel za naše hříchy, zaplatil za ně výkupné a nám Bůh skrze víru, že to on udělal pro nás, daruje spravedlnost. Takže milostí jste zadarmo. Není to z vašich skutků. Jiné slovo apoštola Pavla do listu Římanům říká toto. Jestliže proviněním Adamovým se zmocnila vlády skrze jednoho člověka smrt, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného Ježíše Krista. Vidíme, že milost je ústředním motivem vlastně toho nového zákona. Ježíš nám vlastně přinesl tu milost, je nám dosažitelná skrze to, co on udělal a skrze ní dosahujeme té spravedlnosti, o které on na té hoře kázal. Protože člověk, který z celého srdce přijme tu oběť, tak prožije takzvané znovu zrození z ducha. Když vyznáme Ježíše a přijmeme ho jako svého pána, tak z vděčnosti, ne z povinnosti, ale z vděčnosti se snažíme být lepšími lidmi. A chodit v pravdě, chodit podle jeho přikázání. A ačkoliv selháváme a nikdo z nás není dokonalý, ale postupně pro tom procesu posvěcení se blížíme k té dokonalosti, snažíme se mu být podobní, tak se postupně naše skutky zlepšují, ale ne proto, aby jsme dosáhli té spravedlnosti, ale protože už ji máme, 100%. Ten, kdo věří v Ježíše, je 100% ospravedlněn v Božích očích, takže dosahuje maximální míry spravedlnosti v Božích očích, protože Ježíšova krev nás očišťuje od každé viny. Takže my nemusíme svými skutky se snažit být spravedlivější, aby nás Bůh přijal. My jsme spravedliví hned, jakmile ho přijmeme. Přijmeme tu milost a ta spravedlnost je nám připočtena. To je jednoduchá matematika, ale mnozí ji nerozumí. je potřeba i znovu a znovu si připomínat, jak obrovskou váhu milosti má vlastně právě to, když přijmeme Ježíše jako svého pána, když v něm chodíme. Že Bůh nás bere jako lidi, kteří jsme v jeho očích svatí, ačkoliv podle svých skutků a myšlenek ještě té svatosti nedosahujeme. Je to ten duchovní pohled a proto ty chvály, které tady zpíváme a ta radost, kterou z toho můžeme čerpat, tak je oprávněná, protože my se skrze víru pokládáme za ty, kteří jsou prostě těmi ospravedlněnými svatými. A v té radosti toho, že toho dosahujeme, chválíme Boha. Nechválíme ho proto, aby si nás všimnul. My ho chválíme, protože on už si nás všimnul. On první nás miloval a skrze Ježíše to dokázal. Tak doufám, že tohle jsme teď porozuměli. Než půjdeme dál do toho kázání a na takové praktické věci. V té druhé části se chci totiž věnovat teď tomu, co Ježíš vlastně to kázání tam potom v něm pokračoval několika takovými oblastmi života, kterých se dotýkal. A první oblast byla tato. Je to Matouš 5. kapitola 21. verš. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Tady se zastavím. Odkud jsou tato slova? Nezabiješ. To je z desatera přikázání. To je ta slovo, které Mojžíš slyšel na hoře Choreb, když tam vystoupil, jo, ona tam doutnala a Izraelci se dole báli, ty 2 miliony Izraelců byli tam na té poušti a Bůh povolal Mojžíše, aby v jeho přítomnosti 40 dnů pobýval a on tam přijal ty kamenné desky, na které Bůh svým vlastním prstem vyril těch 10 přikázání. A jedno z těch přikázání je, že nezabiješ. Pokud by někdo zabil, propadne soud a bude ukamenován. Takže to byla realita. A na to se Ježíš vlastně odvolával. Vy víte, že v synagozách vás vaši zákonníci a vaši představení, učitelé, rabíni vyučují nezabíj. Jo, oko za oko, zub za zub. Jestli tvůj bejk, tvoje kráva, někoho pošlape, někomu ho zmrzačí, zaplatí za to dvojnásobně. Jestliže něco se stane, nějakým způsobem nějaký, bude za to následovat trest. Tohle všechno oni dobře znali. Takže Ježíš říká, slyšeli jste, že bylo řečeno, nezabiješ, jinak propadneš soudu. Soud za zabití byla smrt. Za vraždu. Za úmyslné zabití. To bylo velice nekompromisní, ale proč o tom takhle mluvím? Protože Ježíš říká, já však vám pravím, podle těch nových pravidel, které teď ustanovují, abyste porozuměli životu a smrti, tak já vám říkám, že již ten, kdo se hněvá bez příčiny na svého bratra, bude vydán soudu. Čemu? Soudu. Čemu? Nezabiješ, kdo bude zabil, bude vydán soudu. Je to to samé. Vraždit, zavraždit a hněvat se na svého bratra, Ježíš říká, budeš vydán soudu, stejně jako kdyby si zabil. V božích očích je totiž, a teď si to veme, hněv na druhého člověka, který se pak může, je několik úrovní, protože Ježíš potom pokračuje dál, bude vydán soudu, kdo snižuje svého bratra, nebo kdo by řekl blázne, snížil ho ve společnosti, jo, nějakým způsobem ho zadupal do prachu. Takže kdo ho snižuje, bude vydán radě. Rada, ta byla nad soudem, nad soudci, to byla velerada. To znamená ještě přísnější soud, kdybychom si tak řekli. Kdo svého bratra ale zatracuje, propadne ohnivému peklu. Jako kdyby chtěl naznačit, zatracení znamená vlastně, když řekneš, ty nemáš právo na život. Nejenom ho ponížíš, ale v podstatě ho úplně vyloučíš. při nějaké genocidě, při nějakém prostě označení, což se dneska děje. Všimněte si, co se v Německu teď začíná dít, že jak se jmenuje ta strana, nacionalistická teď, se snaží vlastně vymyslet, jak dostat miliony přistěhovalců pryč z Německa, protože nesplňují kritéria, která pro lidi, kteří by tam mohli žít, to se dělo vlastně v průběhu dějin několikrát, kdy někdo, protože byl nějaké rasy, nějakého vyznání, nějaké barvy kůže, tak byl takzvaně segregován a označen za to, že nemá právo tady vůbec být. A Ježíš říká, kdo zatracuje, člověka propadne ohnivému peklu. Jako kdyby ještě nad ten soud už rovnou šel do pekel. To znamená do Šeolu, do místa trápení. A víme, že ve starém zákoně několik okamžiků, kdy i když Izrael byl na poušti, tak když někdo se tam dopouštěl i třeba celý kolektiv, celé rodiny, nějakého opravdu velikého hříchu, tak, nebo vzpoury, tak se rozestoupila země a oni prostě propadli někam dolů do země. Země se za nima zavřela. Takže ty příběhy tam jsou. A věřím, že když to Boží slovo do svědectví tam je, takže jsou pravdivé. Ježíš tady vlastně říká, že každý už od toho, od té fáze, kdy se hněvá bez příčiny, to znamená, říká, já mám pravdu, ne ty. Jo? A nerespektuje právo druhého člověka, vymezuje se proti němu a ještě mu to dává najevo ve svém hněvu, ve svém postoji. Tak každý takový člověk a každý takový postoj je, jako kdyby ho zabíjel a je hoden odsouzení. A z hlediska věčnosti je hoden trestu smrti. Protože Ježíš dál pokračuje. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě. Je jedno co z těch tří kategorií, co tam vyjmenoval. Něco. Nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem, potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a abys, a tam bys byl uvržen do vězení. Amen pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Jsou to praktické rady a zároveň je to určitý obraz věcí, jak do toho věčného duchovního světa, tak i do toho přirozeného lidského života, dokud jsme ještě tady na světě. Teď, aby jsme tomu správně, nebo pokusme se tomu porozumět, teď, co Ježíš má na mysli. Pojďme si dvě otázky položit. Zaprvé tu první část, 23. až 24. verš. Rozpomeneš se, když se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, vrať se, když jsi na cestě k oltáři, vrať se zpět, aby se s ním usmířil. Zeptám se, co myslíte, znáte lidi, kteří mají něco proti vám? Máš ve svém životě někoho, koho jsi urazil, koho jsi se dotknul a ponížil ho, o kom jsi se někdy vyjádřil, že nemá právo na existenci? Doufám, že ne. Ale možná jsou lidé, které jsem v životě ponížil. Tak. A Boží slovo říká jednu věc. Představte si věčný Boží soud a každá lidská duše přijde jednou před Boha a budou, jak jsem tady před chvíli říkal našemu příteli, otevřeny knihy. A tam bude tribunál, možná miliony lidských duší a andělů a Bůh, který sedí na trůnu a budou se otevírat tyto knihy a všichni je budou číst. Ježíš totiž říká, že to, co bylo ve skrytosti řečeno, jednou bude hlásáno ze střech. Nic, co bylo ve skrytosti, tak nebude utajeno navždy. Jednou bude veřejně zveřejněno. Myslím si, že určitě na Božím soudu prostě minimálně andělé budou moci nahlížet. A pak také tady říká, dokud jste na cestě k soudu, aby tě neodevzal soudce a soudce žalářníkovi. Dohodni se se svým protivníkem včas, protože na tom soudu nakonec tento protivník, ten člověk, kterému si ublížil, kterého si ponížil, tak bude svědčit proti tobě, že si mu právě ublížil. A vinen budeš ty, pokud se neospravedlníš. Ale co řekneš Bohu, proč jsi se hněval? Já to ještě trošku zaostřím, aby jsme to věděli ještě z jiného pohledu. Je jeden verš, který říká Zachariášovi, v proroku Zachariášovi 2.12. Toto praví Hospodin zástupů, který mě jako proroka tam Zachariáše poslal pro svoji slávu k pronárodům, které vás plenili, které vás urážili, plenili vás. Co říká Hospodin to slovo? Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka. Na jaké straně je Boží srdce? Na mnoha místech v písmu máme, že on je Bohem vdov a sirotků. On je Bohem těch, kteří jsou poníženi, kteří jsou vyčleněni, kteří nejsou mocní, ale bezmocní. Zastává se jich, chrání je, stará se o ně, protože právě oni ve své bezmoci volají k němu. A on říká, kdo se vás dotýká, kdo by se dotknul jednoho z mých nepatrných bratří, jako by se dotýkal zřítelnice mého oka. My se častokrát neuvědomujeme, že máme před očima člověka a on v našich očích je nic. A tak ho vystrčíme, ponížíme, vymezíme se proti němu. Ty nemáš právo tady teď něco říkat, drž hubu, poslouchej mě. Já ti teď říkám, co máš dělat. Nějakým způsobem ho omezíme v jeho právech. Ale tito lidé budou mít právo jednou před Božím soudem říct, on mě omezil, on mě ponížil, on se na mě hněval bez příčiny. Já jsem mu nezavdal příčinu. Jenom proto, že jsem jiné barvy pleti, on se vůči mně vymezil. Jenom proto, že jsem z téhle nebo z téhle země, tak mě zahnal do kouta. Ale Bůh říká, že všichni máme před jeho tváří stejná práva. Mimochodem byli to právě křesťané, kteří v Americe se zasazovali jako Martin Luther King a jiní. To byli křesťanští kazatelé, kteří nakonec porazili otrokářství. Protože každý člověk má stejnou hodnotu před Boží tváří. A tak, když se vrátíme o kousek zpět, jde o to si uvědomit, jestli nejsou na světě lidé, kteří by jednou svědčili na Božím soudu proti mně. A pokud ano, a já jsem ještě na cestě, protože ještě mám v moci svůj život, ještě můžu rozhodnout se je navštívit, jít za nimi a omluvit se jim, smířit se s nimi, dokud jsem na cestě k soudci, tak využijeme toho, aby jsme se smířili, aby jednou oni nesvědčili proti nám a byl by nám to ke škodě. Ale to je ten věčný pohled na ten poslední Boží soud. Ale není to snad tak, že i náš současný život v tomto těle ve světě je ovlivňován těmito našimi rozhodnutími? Není to tak, že ta cesta k tomu soudci a uvržení do vězení je ve skutečnosti už realitou našich životů? Někdy se říká, že život už tady na zemi je jako být v pekle, že? Že zažíváme peklo na zemi, v našich vztazích, v naší psychické nepohodě, v našich depresích, úzkostech, nejrůznějších nemocích, našich tragédiích, které se nám odehrávají. A vždycky se ptáme, každý člověk opravdu se ptá, proč to na mě dolehlo, proč tato věc se mi stala, proč to dolehlo na tento národ, na tuto rodinu, proč se jim to stalo. Tady je jeden z těch důvodů, proč se tyto věci dějí. Jeden z mnoha. Ale jeden může být, že totiž ten, který se hněvá bez příčiny, a to je to nejmenší zlo. Ten, kdo se hněvá a nechce se smířit, už otevírá cestu temným duchovním silám, které mohou náš život nějak ovlivňovat. Pokud nechodíme ve světle, ale máme ostré lokty, ztrácíme Boží ochranu. Bůh říká, že nás bude chránit do té míry, pokud my chodíme po jeho cestách, pokud ho hledáme celým svým srdcem. A celé hledání celým svým srdcem znamená, běž se omluvit. Ale já se ptám, jak je těžké se jít omluvit? Jak je těžké pro vás uznat chybu? To je jedno z těch nejtěžších životních rozhodnutí v té dané době. Tak příště budeme mluvit o odpuštění našim viníkům. To je také těžké, ale myslím si, že to není tak těžké odpustit někomu, kdo se provinil proti nám, jako přiznat to, že já jsem udělal chybu a jít se omluvit své oběti. Tomu, kterého jsem ponížil, tomu, kterého jsem nějakým způsobem vymezil do ústraní, přiznat chybu, poprosit, odpust mi to. Já se polepším a vynahradit mu to třeba i. Jo? To znamená změnit svoje chování vůči té osobě. To je něco, co člověk... Myslím, že ty farizové a zákonníci tohleto nedokázali. Právě proto selhávali, protože to člověk může udělat jenom když přijme tu Boží milost a to, že Bůh nás přijal, že nás zadarmo ospravedlnil, tak našem srdci se objeví vděčnost a ta vděčnost za to a ta radost z toho, že Bůh mě přijal, mě dává sílu milovat i toho, který v mých očích je něco. Tak je to těžké, ale několikrát v životě jsem prožil tuto událost a ani nevím, kolikrát jsem se omlouval manželce za to, že jsem takový, jaký jsem. V průběhu těch posledních několika desítek let našeho manželství prostě člověk musí znovu a znovu se hledat to, že by měl být vlastně někým jiným anebo nějak jinak se chovat, protože ubližuje svým chováním tomu druhému. Třeba se ani nehněvá, ale má jiný názor. Otázkou je, jak moc ten jiný názor prosazuju, aby se stal tou realitou. Jestli respektuju také právo a názor toho druhého. A snažím se najít kompromis, pokoj. Bůh je knížetem pokoje, Ježíš je knížetem pokoje. To znamená, láska má na mysli štěstí a dobro toho druhého předně, ne moje vlastní. A tak vlastně jsme v tomto procesu hledání toho, jak milovat druhé. A nejenom své manželky, manžele, ale své děti, své příbuzné, své tchýně a tchány a své politické protivníky. Tak jsem si jenom říkal, co si asi tak andělé myslí, když poslouchají, co si čeští politici v parlamentu o sobě tam říkají, že? Jak se uráží, jak se ponižují. Ještě před 20-30 lety by to v podstatě nebylo. Jo, ta kultura se prostě hrubne. Je, ano, vždycky je to na straně těch mých oponentů. No, ale můžu vám říct, dělám prostě... Jo, je to prostě o každém člověku, který má možnost, když otevírá pusu, a někdo druhý ho slyší, tak má možnost vyjádřit buď to úctu a respekt před svým partnerem, protivníkem, anebo ho nějakým způsobem proti němu bojovat a vymezit se, ponížit ho, jo, nějakým způsobem ho vymezit. Ano. Ano. Ale u těch politiků potom část národa, která je takto nastavena, tak je vlastně následuje, i když vlastně dělají to, co v Božích očích je ohavnost, nebo prostě postižitelné, odsouzení hodné. Já se třeba divím i tomu, já jsem chtěl říct ještě takový, to jsou politici, ale všímám si, jak se naše společnost třeba proměňuje v průběhu let, i v těch řadách těch, kteří jsou v moci postavení, jim svěřena autorita a moc. Když mám třeba příležitost být na některých jednáních s řediteli, manažery různých velkých i malých firem, jak mnozí ty, kteří si myslí, že mají autoritu, tak se vyjadřují o svých podřízených. Až s prostými slovy. Až jsem na jednom, minimálně jednom jednání musel prostě říct si, jestli budete v tom pokračovat, já odcházím. Odcházím z tohoto jednání, nebudu poslouchat, jak se vyjadřujete o ženách svých spolupracovnicích. Zmokli. Uvědomili si to. Pokračovali jsme dál. Ředitelé, kteří mluví hrubě, sprostě, jo, navenek mají být příkladem, ale uvnitř, když jsou, tak prostě vyjadřují, jo, ty svoje, myslím, jakoby to, že mají moc, je opravňovalo v tom být nadřazený. Stavět se do role Boží. Tak a úplně na závěr jenom chci říct, že to velice rozšířený jev, že ho každý známe. A že častokrát jsme se možná setkali s někým, kdo nám tímhle způsobem ublížil, ale otázkou je, nejsme my sami někdy tím, kdo ty druhé odsouváme, kdo se na ně hněváme a tak dále. A chci říct, že ono to má důsledek do našeho života, protože totiž Boží slovo říká, ještě, jo, že se dotýká zřícelnice, to jsme tady, takže Bůh se stará a nějakým způsobem dává, otevírá prostor. A apoštol Pavel v listu Efeským, to poměrně známý verš, kde říká právě ohledně hněvu, to je první kategorie toho snižování, hněváte-li se, nehřešte. Dokonce i když se hněváte oprávněně, že ten druhý skutečně něco udělal, ale když se hněváte dokonce neoprávněně, to znamená jenom ponižujete, ale druhého vlastně nevyslyšíte, neoprávněně se nějakým způsobem hrubě postavíte proti druhému. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Já jsem totiž přesvědčen o tom, že člověk, který tímto způsobem jedná, sám si otevírá určitou propast před sebou, protože se zříká Boží ochrany. A pokud někdo není pod Boží ochranou, tak tomu se Božímu slovu říká, že je pod prokletím. Buď to jsem pod požehnáním, nebo jsem pod kletbou. A pokud žiju v tom postoji a je někdo, kdo proti mně by svědčil a Bůh to vidí, protože se to dotýká zřítelnice jeho oka, tak když přijde takový démon a nebo ďábel před Boží trůn, jak je popsáno třeba v knize Job, přijde Satan před a říká, podívej se na toho člověka, jak jedná. A mu říká, ďáble, Satane, vem si ho. A pak se divíme tomu, proč do našeho života přichází nejrůznější tragédie, nejrůznější nemoci, nejrůznější psychické nějaké úhony, tlaky, protože demonické síly a síly zla se prostě nějakým způsobem zakousnou. I z tohoto důvodu si říkám, že máme nějakou motivaci se raději do západu slunce jít omluvit. Aby jsme nejenom požehnali toho druhého člověka, v první řadě jemu, ulevili z jeho trápení, protože ho pozdvihneme, protože Bůh je na jeho straně. A my svými slovy a tou omluvou ho pohladíme, že upevníme, dodáme mu naději do budoucnosti, jo? Obnovíme vztah, upevníme ho. Ale také sami sobě a svoji duši ulevíme, protože se znovu můžeme schovat pod tu Boží ochranu, protože on zároveň říká, že žehná těm, kdo ho milují, ti, kdo ho milují, ty chodí podle jeho přikázání. Tak vám přeju, aby jsme v životě skutečně měli dost síly a odvahy se jít vždy včas omluvit a přiznat svoji chybu a hledat rovnoprávnost. A hledat právo i pro ty, kterým jsme možná to právo upřeli. Pojďme se modlit. Otče, tak ti děkujeme za i za toto slovo, které jsme dnes mohli číst. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že jsme si mohli připomenout, jak důležitá je tvoje oběť pro nás, aby jsme skrze ní přijali milost a hojnost spravedlnosti, která je nám darovaná skrze víru v tebe. Ale také, Pane, prosíme o to, aby si do našeho života vlil dostatek energie, ochoty se omluvit těm, proti kterým jsme zhřešili, které jsme nějakýmkoliv způsobem v životě omezili, hněvali jsme se na ně bez příčiny. A nebo jsme je dokonce nějakým jiným způsobem odsuzovali. Prosíme tě, odpust nám to. Prosím tě, odpust i mě. Odpust nám všem. A dej nám porozumět a dej v našich myšlenkách uvidět i ty konkrétní osoby, kterým jsme ublížili v této době nebo v minulosti, aby jsme byli schopni se s nimi smířit, dokud jsme ještě na cestě k tobě. Prosíme tě o tvou milost teď pro nás. Děkujeme. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.